Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Još kao mali, Tihomir Kuvalja, naš večerašnji gost, naučio je da vozi bicikl ispod rame na velikom biciklu da bi se poslije profesionalno bavio biciklizmom, a veliki uzor bio mu je rođeni brat Tane Kuvalja, bivši reprezentativac Socijalističke federativne republike Jugoslavije u drumskom biciklizmu. Tihomir Kuvalja idejni je tvorac biciklističke trke Banja Luka Beograd, koju je godinama organizovao. I sada je Tiho u organizaciji ove trke koju pomaže savjetima. Tiho je i veliki ljubitelj oldtimera, starih automobila koje popravlja i dijelove nabavlja svuda, voli putovanja, a ne odriče se ni svoje velike ljubavi, bicikla, pa ga vozi i danas. Tihomir Kuvalja, večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Gledaj se
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Tihomir Kuvalja, predsjednik Biciklističkog saveza Republike Srpske, nekadašnji biciklista i ljubitelj oldtimera. Gospodine Kuvalja, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske.
Ovo sam samo djelimično nabrojala šta ste bili tokom emisije, sve ćemo još tajne da otkrijemo. I tu da ste bili dugogodišnji kolega naš, ili tako, i za Radio Republike Srpske ste radili, za Oslobođenje i Glas i Sportske novine kao sportski novinar.
Pa da, pa mnogo godina imam, pa se mnogo toga nakupilo iza mene.
Da počnemo od biciklizma, vaše prve i najveće ljubavi. Koliko dugo se bavite biciklizmom?
A to teško mogu reći koliko dugo, od onih malih nogu u selu, još dok smo živjeli u razvoju, kad je moj otac kupio nekakav bicikl, pa se vozilo ono ispod rame, to znači da sam mogao imati 6-7 godina i od tad vozim stalno. A ovo aktivno sportske, To me brat uvukao u to nenamjerno, naravno. On je počeo prvi da vozi i onda, kako sam ja stasao, on je stariji, onda sam ja to zavolio i onda sam to i ja počeo. I to je kod nas u porodici tako, i sin, i svi vozimo bicikle.
Da, i svi volite da se bavite biciklizmom, mislim, i sve što to podrazumijeva. Koliko vježbe treba, recimo, da vozite neke rute duže malo? Evo, vi radite biciklističke trke Banja Luka, Beograd. Koliko sad treba, recimo, i vježbe i znanja da bi se to dovezlo?
Znači, biciklizam je jedan od najtežih sportova inače. Jer ima težih sportova na moment. Boks je težak, svaki sport u stvari ima svoj način težak, maraton. Ali kao biciklizam malo koji, jer biciklista treba da se takmiči 200-300 km uzbrdo, nizbrdo, po svakim vremenskim uslovima, da se takmiči sa 150-200 ljudi i tako svaki dan i tako po 20 dana trke traju neke veće. Znači, zato treba zaista velika priprema, dugotrajni trening, dugogodišnji trening da bi se uopšte došlo na takvo takmičenje. Svaki dan mora da se trenira po 5-6 sati, svaki dan. Nedeljno se može ispustiti recimo jedan dan. A ako je kiša i loše vrijeme, više dana, onda se i po takvom vremenu trenira, jer vrlo brzo padne forma. Biciklista mora da radi stalno, da trenira. I to mora da traje više godina da bi uopšte došao na prvu trku. I onda dalje, onda ide ove velike trke, da do njih dođe, onda tu treba mnogo, mnogo truda, mnogo rada, marljivosti, što ja nisam bio mnogo marljiv, ali eto, ipak sam nešto malo uspio.
Možda malo kampanjac.
Da, jeste, baš tako. Malo sam ja bio lijenji. Brat je bio naravno dobar, bio je bolji, najbolji u Jugoslaviji i šire u svijetu je bio čuven. Onda sam ja počeo da vozim. Nisam bio baš tako loš, ali je bilo daleko od njegovih uspjeha. Jer ja sve što bi ja napravio, on je to već davno bio. Tako da nisam inače bio baš mnogo vrijedan. Radio sam povremeno kad je neka važna trka, onda sam trenirao u to vrijeme malo duže, onda opet malo opustim i tako je to išlo kod mene.
Koja je bila vaša prva trka? Sjećate li se?
Sjećam se, prva trka je bila, to je bila mala trka ovdje na nivou Bosanske Krajine tadašnje. Bila je u Buriku na stadionu, kružna trka na onoj stazi. I tu smo se skupili na onom običnom biciklu, rog, nekakav specijalka, ali običan, ne onaj trkači. To je bila prva i odmah to sam pobjedio i odmah su mi dali iz kluba, dali su mi trkači bicikli, onda sam krenuo dalje.
Da, je li skupa oprema biciklistička, Tiho? Jedan dobar bicikl košta.
Jako je skupa. Jako je skupa sam bicikl. Dobro, i on je skup sad. Uvijek se za bicikl trebalo dignuti kredit. Nije se mogao kupiti tako bicikl, sportski, kvalitetan. Cijena je bila, ja znam, u ono vrijeme moje, negdje u rangu jednog Fiće, jedan dobar bicikl je bio. Ali je tu skupa i druga oprema, kaciga. Recimo, kaciga u biciklizmu je nekoliko stotina eura i ona treba da štiti. Onda tu više niko, mi tu bar ne štedimo, jer ona čuva glavu. I ona traje do prvog pada. Prvi pad koji kaciga pretrpi, ona se baca jer ona primi udarac na sebe i puca. Jednom su mi na nekakvom skupu rekli kako je to kacige kad pucaju. Upravo to, kaciga treba da pukne kaciga, a ne glava. Zatim dresovi, ta oprema koja mora da bude od specijalnih materijala, da koža diše, da ne propušta baš previše vjetra, da jer izbrdo side, da se ne hladi. Tako, gaće moraju da imaju one u sebi uloške mi smo zvali jelenska koža. Tad je to i bilo tako, sada je tada su to neki materijali specijalni koji ne dozvoljavaju ni da se žulja, ni da...
Da, ovaj biciklistički infekcije. Šorc u stvari.
Da. To, zatim biciklističke cipele ili sprinterice, kako ih mi zovemo, isto su par stotina eura, jer isto tako one drže nogu kompletno i biciklista kad vozi, on mora i da pritišće i da vuče svo vrijeme kruga. Da noga mora biti aktivna, da bi napravio dobar rezultat. Tako da je i to, sve je to skupo kod nas.
Da. A recite mi, sjećate li se vi vaše prve velike trke? Ovu smo prvu pomenuli, ali sad prva velika.
Pa, znate šta, ja se sjećam trka gdje sam dobro prošao, one koje sam, gdje sam bio loši, to sam nekako zaboravio prvo. Dobro, sjećam se trka, da li je to sad prvenstvo Bosne i Hercegovine, to bi ovako prva značajnija trka i tu znam da sam bio treći u toj trci. A onda malo veća trka je bila, tada se zvala Bratstvo jedinstvo, bila je Hrvatskoj, negdje Sisak, Kutina i tam na tom kraju i tu sam uspio da pobjedim. I tu me trener pokojni Ifet Mujaković, on me pratio, ja sam skočio od grupe, otišao i on, koliko imam prednost, pitam ga ja, a on kaže pola minuta, joj, po tvoje odmah su tu, pa koliko... 45 sekundi. Sve tako, on mala prednost, a ja sam se navalio da idem. Kad sam došao na cilj, a njih nema, šta je? Kaže, da sam ti rekao tim smanje, on bi te možda stigla. On me nisu ni ganjali, jer su vidjeli da me ne mogu stići. Dakle, eto, i to je ta trka koju sam pobijedio, koju sam vrlo rado sjećam.
A da li ima nekih problema dok dugo vozite bicikli, tako upala mišića? Šta se dešava najčešće sportistima? Koja vrsta povrede?
Upala mišića kod sportiste koji se sprema ne može biti. Jer sportista mora da trenira toliko da do toga ne može da dođe. Ako ima upalu mišića, znači da nije radio u prethodnom periodu i onda to se... Povreda se dešava kod biciklista, uglavnom kod padova. Mi smo podložni padovima. Jer nas vozi 100, 150, 180 i onda svi smo ono na centimetar, dva, jedan od drugog. Jedna kad se pokače malo točak, prednji, zadnji, nekoga, onda to padne po 10, 20, 30 ljudi odjednom. Mi smo imali prije 2-3 godine ovdje na ove trce Beograd Banja Luka da je 9 ljudi zaglavilo u bolnici. Vrlo teške povrede je bilo. Išli su brzo na ovom autoputu 9. januar, baš su išli brzo jako i onda je taj prvi zakačio ivičnjak pedalom i onda su padali lančano, ne znam ih puno, a 9 je otišao u bolnicu. To su povrede, ključna kost je najčešća i velike oguljotine na kukovima, laktovima, koljenima, gležnjima i tako to.
Jeste, baš su nezgodne povrede.
Nezgodne su povrede. Ja sam imao povredu recimo glave gdje me jedan biciklista me srušio, pali smo onda i on i ja i onda je zakačila me njegova pedala u glavu. Tad sam se nesvijestio, bio zaboravio kako se zove. A dobro, brzo se sjetio, mi mladi, to, tad sam bio mlad.
Da.
To ide, brzo se uporavlja.
Čekam da se sretnemo. sigurna.
Iako ste u takmičarskom smislu napustili sport, nastavili ste sa radom u ovoj oblasti. Bili ste trener reprezentacije Jugoslavije, nakon toga predsjednik Biciklističkog saveza Republike Srpske i danas ste predsjednik Biciklističkog saveza. U po dva mandata predsjednik i generalni sekretar Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine, te u dva mandata član izvršnog odbora Olimpijskog komiteta BiH. I sada ste član Olimpijskog komiteta.
Ne, nisam sada.
Niste više.
Ne, sad sam već, mislim da sam star za tako nešto. I ja sam inače, mislim da bi mi stariji trebali da se povučemo, da malo prepustimo mjesto ovim mlađim ljudima. Jer oni imaju više energije, imaju više znanja. A mi možda da djelujemo iz pozadine, malo da im pomažem, da savjetodavno da budemo tu. Nažalost, u biciklizmu nema mnogo ljudi koji hoće da i znaju da rade. Onda, eto, mene još drže na tim funkcijama. Tražim stalno da neko preuzme. Međutim, kaže, kad tiho, budite vi tu s nama, mi ćemo ovo sve raditi. Naravno, dok ja njima objasnim šta treba, ja to i završim i uradim. Bio sam to, moram priznat, i bio sam cijenjen kao radnik sportski, kažem, eto, vodio sam reprezentaciju Jugoslavije baš na Balkansko prvenstvo na Rodos, gdje smo uzeli sve zlatne medalje i to je možda jedan od većih uspjeha na nivou tih takmičenja. Nažalost, odmah poslije toga je došlo do rata i onda više. Bio sam još uvijek tu, opet sam kasnije i za vrijeme rata sam ponekad vodio reprezentaciju i Jugoslavije i onda kad se formirala i Bosna i Hercegovina, onda i Bosna i Hercegovine. Stalo sam bio u tome, onda sam ušao i u Olimpijski komitet. Ljudi su prepoznali da ja radim i radio sam dosta. Bio sam dva mandata, doživio sam i nekakvih priznanja. Malo teže se kod nas dobije, ali eto i tu sam dobio. Dobio sam prvo priznanje, mi je bilo nagrada grada Beograda. Onda sam dobio priznanje Bosne i Hercegovine i onda prije par godina i Banja Luke.
Čestitam.
Dobro, ja i ne mislim da sam to mnogo zaslužio, ali bio sam tu i radio sam. Drugi to ljudi valjda više prepoznaju nego što ja sam vidim to, taj svoj rad.
Vaša ideja je bila ova biciklistička trka Banja Luka-Beograd, koju je sada preuzeo vaš sin.
Da, to je bilo još za vrijeme rata. Ta se ideja rodila, bili smo na trci kroz Vojvodinu i Nebojša Subić iz Novog Sada i ja. Tada se silila nam ideja da napravimo trku od Banja Luke do Novog Sada. Jer Novi Sad je nekako bio uvijek naslonjen na Banja Luku i Banja Luka Novi Sad. Međutim, to je bilo ono 94. pa 95. je baš ono bilo mnogo, rat je bio ono baš u zamahu velikom. Pa je ta ideja nekako otišla u zaborav. Da bi kasnije, 2000. godina, ponovo se rodila ta ideja i onda smo aktivirali je, prihvatili su to i u Beogradu, u Biciklističkom savezu Srbije i onda smo napravili trku Beograd-Banja Luka, Banja Luka-Beograd, to se mijenjalo. Prethodno, isto u toj trci je prethodilo, to bilo tada jeste, ja mislim, bombardovanje Jugoslavije, Sad ne znam šta je, na što se naslonilo. Kad smo prešli granicu između Srbije i Republike Srpske na Drini, granicu, bez zaustavljanja. To je bilo ovako jedan vrlo značajan potez gdje su ljudi vidjeli da smo mi jedan normalan svijet, da se kod nas više ne kolju, da ne ubijaju se, da mi prelazimo granice. Lijepo je kad policajci i carinici pozdrave i mašu biciklistima. I mi prođemo bez zaustavljanja carinske, policijske kontrole, bez ništa.
Brišete granice.
Mi smo izbrisali prvi granice tu. I od tada ta granica je kod svakog prelaska našeg nepostojeća. I to je nešto što je jako lijepo. Na to sam baš ponosan. Ne samo ja, ja gledam da to rade svi policajci i carinici. Bez obzira da li su iz Federacije ili Republike Srpske i Srbije, svi to nekako rado prihvate, rado to odrade. Ima tu posla da se to odradi, jer ipak nije to baš totalno bez kontrole. Pasoši se pokupe, donesu se granicu. Mi naravno garantujemo za te da sto ti ljudi, oni to pregledaju, ovjere te pasoše i sve. Ima tu posla, ali nije nikome to teško palo. Naravno, prevozimo i našu opremu koju isto tako vraćamo i to sve ide, to sve.
Jasno, a učesnici su iz cijelog svijeta?
Učesnici su, to isto značajno napomenuti, prva trka koju smo pravili, nisam znao gdje će skupiti toliko učesnike za tu trku. Jer mi smo tu imali jednu trku koja je bila oslobođenje Banja Luke, koja se održavala u to vrijeme kod 22. aprila. I tu se dolaze ovako naši biciklisti ovdje domaći, to lokalno. I onda sam u dogovoru sa tadašnjim gradonačelnikom Davidovićem da napravimo jednu veću trku. I onda sam pozivao ljude, nisu ljudi smjeli da dođu. I onda sam zvao svoje prijatelje koji su sa mnom takmičili nekada, pa sam ih ja pozvao, a sve sam ih zvao svoje kuće. Oni znali, ne, ja toliko kuću. Oni su svi došli, kao idemo kod tihe kuće i to će biti sve u redu, kao boje se on ipak. I onda sam ih doveo u grad, doveo u hotel Bosna, doveo tamo, kad su oni vidjeli šta je taj grad, šta je to sve, onda se sve olakšali se. I onda smo kasnije su počeli da dolaze, pričalo se to mnogo, i onda su počeli da dolaze ekipe da zovu možemo li doći. Da bi doživjeli sad da trka za ovu trku, startna lista je zaključena još u decembru. Znači davno već.
Za ovu godinu. Za 2025. Za dan grada.
Da, već su se svi prijavili, svi žure da se prijave jer neće imati mjesta. Mi smo dostigli taj maksimalan broj takmičara i ekipa koliko svijet dozvoljava, Svjetska federacija. I sad drugi neko ako se pojavi kasnije, on može doći tu samo ako neko odustane od ovih prije. I to se nekad desi iz nekih razloga.
Koliki je maksimalan broj učesnika?
176. Iz 25 ekipa. Naravno, tu je više nacija, jer u ekipi nije jedna nacija. To nisu reprezentacije, to su timovi. U timu, kao vidite, igraju Brazilci i Francuzi, Španci i sve. U jednoj ekipi bude po 4-5 nacija. Tako da mi imamo ponekad i 40 nacija na startu ove trke. I možete zamisliti kad iz ove naše male Republike Srpske, kad u svijet ode slika, kad ljudi prenose to tamo, kakav smo mi ovdje narod gostoljubiv, kako mi to dobro organizujemo, kako je lijepa Republika Srpska i Srbija, to ima veliki značaj za nas. I svi žele da se vrate ponovo, da dođu da učestvuju ovdje kod nas.
Kako da ne. Pa vi ste mali ambasadori naše Republike Srpske u svijetu.
Neko će se uvrijediti, ja ću reći veliki, jer mnogo ambasadora ima koji nam prave i štetu. Dobro, naravno, većina ne. Pa, sigurno jesmo ambasadori i kad se trka organizuje, tu dođe nekoliko stotina ljudi, učestvuje što takmičara, što ovih koji prate, sudija, novinara, pratilaca, drugih, svih. Nekoliko stotina ljudi tu bude. Mi baš popunimo u svakom gradu gdje dođemo i okolnim gradovima sve hotele. Posredno
i turistički toga, i financijski u svakom pogledu.
Jest. Poslije toga onda nakon tih njihovih pozitivnih utisaka dolaze i turisti. Evo sad mi u Banja Luci zaista imamo veliki broj turista. Vjerovatno smo mi jedan mali doprinos tu dali svoj.
Pa, ja vjerujem da jeste. Tiho, recite mi evo sada da malo porazgovaramo o tim vašim novinarskim danima. Kada ste počeli da se bavite novinarstvom i kako je to izgledalo? Koliko se to vama dopadalo?
Pa, to je bio veliki izazov. Pokojni Limun Papić je vodio u Glasu sportsku rubriku i onda meni je rekao, Tiho, pa mogao bi ti napisati, ja sam tamo prestao da se bavim aktivno biciklizmom, mogao bi ti nekakvu vijest da mi doneseš rezultate i tako to vijest. Ja znam, sjećam se da sam donio prvu vijest, bila jako. I on je pustio nju da ide u glas tako kako sam ja napisao. Da me pozva i kaže, e vidiš ovo, ovo ne treba ovako, ovo ne treba ovako. Pustio sam namjeru da vidimo koja je greška. I onda sam ja učio od njega, dosta sam učio od njega. Ono, to je bio zaista jedan vrsni novinar. Učio sam puno i onda sam naravno radio sve više i više. To mi je bilo zadovoljstvo, bilo mi je zadovoljstvo da promovišem svoj sport koji volim. A bilo mi je zadovoljstvo da radim. Onda sam imao dosta prijatelja, pokolio sam Vodan Pešić, to je bio u to vrijeme najbolji prijatelj. I od njega sam mnogo učio, on je malo stariji od mene u novinarstvu. Tako da sam učio od njega i ovi drugi novinari, Kemal Coco, Ratko Marić, to su bili zaista ljudi od kojih sam ja puno naučio i radio sam dugo. Kasnije su te moje izvještaje preuzimali, ne da radim za njega, preuzimali i drugi neki listovi, druge kuće, koje je bilo zanimljivo jer sam bio možda malo stručniji u ovom sportu. Nisu imali stručne saradnike, pa onda su preuzimali te moje članke.
Vi ste uglavnom pisali o biciklizmu.
Uglavnom biciklizam, malo rukomet. Jer sam i tim se malo bavio, da. Ali to je bilo baš onako.
Pa Banja Luka je bila čuvena po rukometu.
To sam se družio rukomet. S njima, pa sam onda s njima i za veterane malo igrao, ali to je bilo...
Kratko, onako, je li, da. Dobro, radili ste za Glas Srpske, za Oslobođenje. U Radio Republike Srpske također ste
Radio Republike Srpske, to sam možda Glas i Radio Republike Srpske najviše radio. Naravno sam volio jutarnji program Radio Republike Srpske. Bio je tu Željo Šarić, Milanka Tunguz, Jadranka Mudrenović, Đorđe Čiča je bio direktor, urednik, direktor je mislim bio, Idris Altagić. Bila dobra ekipa i tu sam isto rado sam radio s njima. I naravno Glas Republike Srpske. Kasnije sam onda radio i za Oslobođenje Sarajevsko i onaj Večernji list ili Sportski list, Sportske novine.
Sportske novine.
Sportske novine, da. Radio sam za njih isto dugo i oni su me jako uvažavali i čak jedno sam vrijeme radio i za Sportske novosti Zagrebačke.
I onda ste odustali od novinarskog posla, zbog čega?
Pa da, već se nakupilo novinara koji znaju to da rade, a ja sam radio, zaposlio se u IBM-u, gdje sam morao mnogo da putujem, mnogo da radim. Onda nisam imao baš puno vremena, a usput sam držao i taj biciklizam, puno sam radio u tome. Tako da nisam imao baš puno vremena i naravno rat je učinio svoje.
Malo čemu god pričamo, vratimo se na taj biciklizam. Da li vi sad pomažete vašem sinu, Vladi, da on organizuje ovu trku? Koliko učestvujete i vi u tome, Banja Luka Beograd?
Vlado i njegova ekipa mladih ljudi to su preuzeli skoro skroz. Mene drže ovako za nekakve papirološki da odradim ono što, da malo svoju infrastrukturu to malo iskoristim i tako. Oni to uglavnom urade, rijetko me pitaju za nekakve promjene jer ja sam se protivio. Pa se trka Beograd-Banja Luka je bila, kako sam ja zamislio, 2 dana. I to je bilo za nas dosta veliki zaloga je bio to napraviti. Međutim, oni su htjeli više. A ja sam se malo protivio, napravili su oni više, 3 dana, pa 4 dana, evo sad će biti 5 dana, više me i ne pitaju nego prave, ali ne mogu da se bunim jer to prave sve bolje i bolje. I sada, što je u to boje vrijeme bilo teško. Teško je bilo naći sponzore, naći gradove koji će da prihvate trku, jer to nije bilo tako popularno, taj biciklizam. Sad su svi shvatili da je to dobra prilika za promociju. Promociju grada, privrede, turizma, vrlo velika, dobra prilika za to, jer to cijeli svijet gleda. Preuzmeju televizijske prenose. Mnogo zemalja preuzme te televizijske prenose ili bar one izvještaje sa tih trka. Tako da to vide svi i ljudi hoće i sad je to manji problem organizovati. Jer sad nama je problem sad obuhvat sve gradove. Jer svi bi želili, a onda bi to odužilo se puno. Žele čak i u Hercegovinu da odemo. Naravno, mi ponekad i ovu krajinu do Novog odemo, do Dubice. Prošle godine smo otišli do Pala i raširili smo, sad ćemo ići dole i prošle godine smo išli Višegrad, Rudo. Pokušavamo da obuhvatimo što više gradova tih. I oni to rade. Ja kažem, ja ne bi vjerovatno imao toliko energije koliko oni da to tako da obiđu. Jer te sve gradove treba u godini obići 10-15 puta. To se mora, staza se mora pripremiti, sve se mora urediti. Nije to lako. Teško je organizovati jednu sportsku manifestaciju, ali biciklističku posebno. Jer ja kažem, teško je organizovati jednu malu utakmicu u sportskoj dvorani, gdje sve je zatvoreno, gdje sve to. A možete zamisliti trka koja traje više dana u svakim vremenskim uslovima, u uslovima saobraćaja.
Na otvorenom terenu.
Na otvorenom sve, izloženi raznim poteškoćama i opasnostima. Vrlo je teško i sad imamo mi tu angažujemo puno, više hiljada redara i policajaca. Ali svaki od njih je važan, vrlo važan. Jedan, ako napravi grešku, može doći do velike, velike štete. Jedan sam ako napravi. I to je, zato su oni, tražimo vrlo ozbiljne ljude i stalno pokušavamo da nađemo one od prošle godine koje već znaju to, tako da to uklopimo sve.
Da, jel imate štandove sa osvježenjem, sa sendvičima dok traje trka?
To se kod nas radi drugčije. Kad je duža etapa, onda se na, recimo, 100 kilometara do cilja i od 100 do 50 km do cilja ili do 25, zavisno od etape, tu se dozvoli da ekipe pređu s kolima grupu i tu stanu, izađu i onda dodaju biciklistima te bidone sa vodom, torbice sa hranom i tako. Inače, oni ponesu u svojim biciklistički desu, imaju u sebi džepove i oni ponesu tu svoju hranu, jer biciklista se jako mnogo troši i ako to ne bi uzimao, izladnio bi i više ne mogu da završi etapu. To bi bilo vrlo ružno. Da. Tako oni ponesu svi i još dobiju kad je duža etapa. Dobiju tu hranu. Nema klasičan štand, nego dodamo njegov vođa ekipe.
Da, da, jasno.
Potrošio, a tvoja odsutnost ne popušta. I nema krivca za slomljeno u nama, sve se promijenilo. Dođe dan, kad s planine siđe vrag dugim korakom, kada zrcalo uzvrati tuđim odrazom. Dođe dan, bleda u proljeće, oči snene, oči duboke, su toni sparava pred nama, a krhotine dana tjeraju život na još jedno čudo. Bleda u proljeće, oči snene, oči duboke,
Tiho, vi ste jedan veliki ljubitelj oldtajmera, starih automobila. Da pomenemo i to da ste bili kupili Rolls Royce-a gdje su se vjenčali Elizabeth Taylor i Richard Burton. Da li još imate tog Rolls Royce-a?
Ne, taj Rolls Royce je otišao, možda zahvaljujući i toj priči o tome, otišao je u Saudijsku Arabiju, prodao sam ga. Sad mi je već 76 godina, već teže malo to sređujem da radim oko njega, ne mogu. Ta priča o tom vjenčanju je bila kad sam kupao, vlasnik je to rekao. Ja sam to vjerovao na riječ. Međutim, ali nisam našao nigdje nikakve tragove od toga. I onda sam bio posumnjao da to možda nije istina. Međutim, kasnije sam našao fotografije njih dvoje baš u tom autu. E onda mi je bilo.
Eto vidite, pričajte nam malo o toj svojoj ljubavi. Imate i Mercedes. Vi ste kupovali stari Mercedes i dobro ovog Rolls Royce jer je bio povoljan. E sad, kako radite, kako nabavljate dijelove, to sve moraju da budu originali.
Da, trebalo bi sve da bude original, koliko je to moguće, a moguće je.
A to je jedna skupa zabava.
Pa nije toliko skupa koliko traži rada. Nađemo mi, jer mi imamo te svoje klubove i onda znađemo ko ima neki dio, pa se to dobije možda malo povoljnije, malo jeftinije, pa ako je nekakav lošiji, onda ga popravimo. Mi imamo ovdje majstora koji to znaju dobro da naprave. Da naprave dio motora od auta da bude kao originalan. Premda, mislim, to izbjegavam, naravno, treba da bude on originalan svaki dio. Ali to traži puno rada, puno ljubavi. To ne može svako da radi. Ja kažem sada, kad sam malo ostario, sad polako to prestajem, jer više ponestaje energije za to. Ja sad sve teže liježem pod auto. To nijedan majstor neće da prihvati da radi. To moram uglavnom sam da radim. I naučio sam ja, iako nisam automehaničar, ekonomista, ali naučio sam da radim. Jednom sam Mercedesu starom iz 51. godine sam napravio generalno, kompletno jedan motor napravio. Ja mislim da je malo koji majstor uspio tako dobro napraviti. Ali sam stvarno uložio puno truda i pitao sam do duše majstore prave, pomagali su mi oni. Problem je malo lakiranje, to moraju i drugi da rade. I onda sada, prije to je i bilo nešto da su ljudi, sad neće niko da prihvati to. Radi ono nekom auto, lakira blatora, uzme 100-200 maraka i kaže pusti to tvoje tiho, to, ti se igraš s tim. Ima puno truda oko toga, mislim, ali glavna je stvar naći auto. Treba naći auto koji je oldtimer.
Kako izgleda ta potraga? Tražite na internetu?
To, na internetu uglavnom. Mm-hmm. I onda na ovim našim imamo i skupove u više gradova. To se održavaju u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Imamo te skupove i onda kad se nađemo, to mi se družimo kod dan, dva, tri. I onda u tom druženju i uz koju čašicu mi se tako ispričamo i onda kažemo nekom gdje šta ima, pa se nađe. A na internetu najviše se nađe.
Da, a vi volite Mercedese da uzimate, sad je ovo bio Rolls Royce. Da li vam je važna marka automobila?
Ja volim Mercedese. To je, uvijek sam vozio Mercedesa, ovako ovo normalno. Ali i Mercedes se možda lakše napravi. Oni imaju još uvijek dijelove koji se mogu nabaviti, originalne i za stare Mercedese, tako da ja napravim Mercedesa da on bude potpuno u voznom stanju, da ja mogu ići njim na godišnji odmor. Možda zato najviše volim, ali naravno ako je neki stari auto, ako je zanimljiv, vrijedak, onda kupim. Kupio sam jednom Fiata, jednom 1100B. Takav u Banja Luci, baš što se ja sjećam, nije nikad bio. Njega sam završio, bio je jako lijep, baš je ličanog starog Mercedesa ili Olimpiju i tako. Ali sam ga naravno sad već prodao, više ne mogu. Ni. Završio sam ga, bio i... Ali je bio jako lijep i tako nešto kad se naiđe, onda se to kupi i radi. Jer je zaista star i zanimljiv i vrlo rijedak.
Da.
Jer nije problem, ja sad kažem, ima Buba. Buba isto oldtimer i Fiće i to sve. Međutim, to je isto jedini oldtimer. Ali to se vozi još uvijek normalno i to meni nije zanimljivo. Meni zanimljivi oni stari kojih više ne možemo sresti na ulici.
Jeste, možemo samo da vidimo na izložbi oldtajmera.
Jel
učestvujete?
Učestvujem, ponekad da stignem tako.
Jel imate sad neki auto koji dovodite u njegovo pravo stanje?
Imam dva Mercedesa i kabrioleta. Jedan je 74. jedan 81. godište. Naravno, samo ću jedan ostaviti sebi, a ovaj stariji, a ovaj ću noviji prodat, da malo zaradim, pa da mogu napraviti ovaj završit. Pa tako se to i radi.
Da.
Na jednom se zaradi, pa se uloži drugi, pa taj tako, da to tako ide. Negdje se izgubi neki put, pa ništa. Da.
Je li ima mnogo obožavalaca, old timera?
Ima, i što je mene iznenadilo, mladi svijet voli old timere. Dobro, oni stari imaju, oni njih malo emotivno vežu ti stara auta. Ja znam kad su ti susreti, pa onda oni dođu, ide čovjek i žena stari. Kad sjećaš se, ali na njega vraž jedan.
Da, vežu ih lijepe uspomene. Nešto
ih veže, zato je, naravno. Da. Ali ima mladi ljudi koji čak i nemaju oldtimer, ali su tu uz nas, dolaze da vide, da susreti, da dolaze da vide kad se radi, vole to. Ljudi vole, ja recimo volim da radim ne samo auta, nego inače da neke stare stvari da im vraćam dušu. Neki, tako i na buvljaku kod nas na pijaci kupim ponešto, pa onda to popravim da to bude ispravno, da to stoji tamo i stari radio i tako to.
I koristite li onda, evo, stari radio, slušate li ga, ono, ima li šuma?
Slušam jedno vrijeme i onda, naravno, to prestaje uzem drugi, pa slušam taj. Ali onda, naravno, ima šuma, normalno, nije to više. Ovi su novi, kvalitetni, ljepši su za slušanje, ali ovi su meni zanimljivi. Onda to držim, ako u kući po nekaj, jedan, dva, da se vide, ako, eto, kao dio namještaja.
Da.
Jasno vidim, jasno kao dan, da dva put se ne živi, jedan isti san. Kad nešto se u srcu od sebe samo zaledi, nikog nemam, a da ume led da otopi. Teško bude, setim se baš svih zagrljaja tvojih, da mi jedan je od njih. A znam da ovaj život nema čina dva, čepova sam praznih i bez nadanja. Lud sa tobom, lud bez tebe, u ludom svetu živim sam. Lud je svaki dan, lud sa tobom, lud bez tebe. Noći zvezde skrivaju, kad za tebe pitaju, ludi sam. I tako svaki dan, ludi sam. Ja zbog tebe lud sam, lud sam. Nekad bude dvoje koji dišu kao jedno, a ne sačuva ih vreme kao nešto vredno. Ali mi smo uvek bili sveta dva, jer ti si bila ti, a ja sam bio ja. Lud sa tobom, lud bez tebe, u ludom svetu živim sam. Lud je svaki dan, lud sa tobom, lud bez tebe. Noći zvezde skrivaju, kad za tebe pitaju. ludi sam. I tako svaki dan. Zbog tebe lud sam, lud sam, lud sam.
Tiho, rekli ste kada ste radili u Radio Republike Srpske, u programu Radio Republike Srpske, da ste voljeli jutarnji program. Ste li vi ranoranilac?
Ja sam uvijek ustajao tamo iza sedam. Iza sedam spremim se, idem na kafu i onda sam išao na posao. Uvijek sam radio od 8. I sada kad sam u penziji, već sam dugo u penziji, ta je navika ostala. Ustajem odmah iza 7, idem na kafu i onda odem do kluba, do saveza, odem tako još negdje na kafu i to tako.
Ali, družite tako, se aktivno, družim, imate prijatelje.
Pa imam prijatelja dosta i treba čovjek da se druži, pa to je život.
To je život, jasno, jasno.
Ja sam, ja gledam ljudi mojih godina, neki se povukli u kuću, a oni su već mrtvi, s ovim nije niko to rekao još.
Mislim, stvarno se treba družiti, nema šta, ne treba se povlačiti. Tiho, recite mi, volite li da putujete? Ili ste voljeli putovanja?
Ja sam putao jako puno. Ja ne znam da li sam ja to volio. Ja sam to radio.
Da, IBM, kad ste radili u IBM.
U IBM sam morao sam da putujem. Dok sam vozio bicikl normalno na takmičenja, dok sam vodio ekipu. Tako da ja to idem, to je meni nešto što je normalno. Da li ja to volim ili ne, to je tako.
Da, to se jednostavno dešavalo. Je, ali ovako privatno, ako ste išli na more,
skijanje. Više ne idem na skijanje. Sad sam već pretešak postao za skije. Ako ne idem na neku brzu stazu, dođem, bojim se past ovako stari, težak, polomit ću se. Naravno, išao sam na skijanje, na sve te ove kod nas domaće staze. Putovao sam i mimo biciklizma po Evropi.
Pamtite li neki grad, neku zemlju? Gdje vam se posebno dopalo?
Bez konkurencije je to Pariz. Pariz, dobro, Atina ima svoje, to je drugčije, skroz. Pariz je taj. Sad ima jedan grad, malo je smiješno to, koji nam je možda i najbliži ovdje, gdje nisam otišao i sad sam planirao na prolazeće sa ženom otići. Rim. U Rim nisam otišao nikad.
Kako nam je najbliži, pa ima dosta kilometara.
Ma dobro, ali nije mi kao Pariz i ovi drugi gradovi gdje sam obišao sve. Pa moram i to obići. Naravno, sve po Evropi sam uglavnom obišao, nisam sve još, naravno, i ne može sam sve
ni stići. Pa i ne može sve, da. A kako putujete? Idete li preko neke agencije? Vi vozite avionom? Ili je kombinovano?
Avionom, kad je nešto dalje, a ovo vozim. Uh-huh. Sad ću ovo što sam rekao da će otići Rim, pa ću još vidjeti tamo nešto malo po Italiji, to ću uzeti agenciju da ne moram da vozim i naravno oni mi obezbijede onda i vodiča, jer otići negdje a ne imati vodiča koji će objasniti tačno šta ima u tom gradu nije baš pravi pogodak, jer treba grad doživjeti onako kako je taj grad rasto, kako je stasao, pa da osjetim šta je to bilo u tom gradu. Da, istoriju njegovu da osjetim.
Da. Znači vi i supruga i dalje putujete, hodate svuda, imate dvoje djece, sina i ćerku, evo za Vladu smo čuli. Nastavi očevim stopama.
Ja sam
ističao
za putovanja djece. Recimo, pred sam rat, djeca su bila mala, ali dovoljno su već bile, dovoljno su veliki da mogu da shvate. Odveo sam ih da obiđemo sve manastire u bivšoj Jugoslaviji. I tu svagdje sam uzeo naravno nekoga ko će da objasni. Uzeo sam knjige koje sam prije toga čitali, pa sve to. I za tog putovanja iz historije sam ja naučio više nego za cijeli život što sam u školi učio. To je zaista, i to preporučujem svakoga koji ima tu mogućnost da ovdje tu se nauči istorija.
Pa da, a kroz putovanja se uči geografija, mislim.
Naravno,
tako
geografija.
Tako da najbolje nam je tako da se...
I geografija, naravno, tu
jeste,
je uključena.
Ako možemo, da.
Da, da. Da.
Osim ovog što smo nabrojali, Tiho, da li se bavite još nečim? Imate li neku zanimaciju? Druženje s prijateljima, kafe, dobro,
druženje,
ne vozite bicikl.
Vozim bicikl svaki dan.
I dalje?
Ne, zimi sad ne, sad
da,
je
pa
hladno.
Dobro, jasno.
Ali od aprila do oktobra, novembra, sam svaki dan na biciklu. I ja zaista uživam da se vozim na biciklu. Malo je u Banja Luci problem to, ove biciklističke staze i ove sad koje se nekako ograđaju onim stupčićima. Nije to baš pravi pogodak. Ne dopada mi se, pa onda ponekad ovdje idem, vozim se trotoarom, pa možda mi nešto i psuju ljudi, ali ja se trudim da im ne smetam. Imam jedno malo zvonce, pa ja cing-ling, da se malo smakne. Izvinim se, naravno, ako nekom ide. Ali se vozim na biciklu svaki dan i ja se jako lijepo osjećam na biciklu. To mi je to zadovoljstvo nekako pričinjava, a druženje posebno. Ja imam svoje društvo iz tako dječačkih dana, momačkih dana. I mi svaki zadnji petak u mjesecu se skupljamo u jednoj kafani i tu se družimo, pjevamo, lažemo jedan drugom, prepričavamo neke događaje pa malo dodamo i tako. Uživamo u tome.
Baš vam je lijepo, niste se zaboravili. Pa je li imate neku anegdotu i nama da ispričate? Iz tog svog svijeta biciklizma, iz trka razno raznih.
Nemam ja baš puno anegdota, to je me nešto išlo tako normalno. Ja kažem, nisam ja bio ni veliki sportista.
Pa niste ni mali.
Pa dobro, jer je brat bio mnogo veći, pa onda ja sam tako uvijek. Ja sam kasnije bio mnogo uspješniji u organizaciji, u vođenju kluba, ekipe i tako tog, kao sportista. Ali eto, bio sam, ja znam, jednom kad sam pobjedio na prvenstvu Bosne i Hercegovine, i onda došli i kaže, bravo šampione, ti sam šampion Bosne i Hercegovine. A onda moj kum Ilan Straživuk kaže, šta mu vrijedi? Što? Kaže, šta mu vrijedi kad nisi još prvak svoje kuće? A brat moj je bio tada, vozio, takmičio se za Srbiju i bio je tada već prvak Jugoslavije. Rekao, tačno, nisam prvak svoje kuće, ali prvak Bosne i Hercegovine jesam.
Da, ali nema veze, brat je prvak, pa odlično.
On je prvak, da.
Jel tako? Ostaje sve u porodici.
U porodici, jeste.
Tako je.
Dobro, ja s njim sam baš, nisam ni ja, ni bilo ko drugi mogao takmičiti, jer je bio jedan od najvećih svjetskih biciklista u to vrijeme. I nismo bili svjesni toga da je to toliko dobro. Kasnije smo vidjeli, kad vidimo koga je on pobjeđivao, nekad Eddie Merckxa, Zotemelka, sve te Žurkovskog, najbolje svjetske bicikliste, prvake svijeta, on je pobjeđivao. A tad mi je to za nama bilo normalno. Sad tek vidim to.
Kako ste se slagali tada? Niste bili ljubomorni na brata, ni slučajno?
Da je bio manje dobar, možda bi bio ljubomoran, ali je bio toliko da više to nije bilo malo smisla za ljubomoru. Pa kako smo se slagali, on je stariji od mene 3 godine, onda sam ja uvijek nekako trčao za njim, on me malo tjerao od sebe, da to je valjda tako ide.
To je standardno, da. Dobro, i danas se lijepo slažete.
Slažemo se, ajde svaki drugi, treći dan smo jedan kod drugog na kafi, tako malo popričamo, malo. Uglavnom on zafrkava mene i tako to ide, starije ima pravo.
Starije ima pravo.
Da. Yes. Viđamo se tako.
Da. Evo tiho, za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi savjetovali našim slušaocima, evo recimo kada je biciklizam u pitanju?
Mladim ljudima i starim, biciklizam bi savjetovao i starim, jer biciklizam je usplivanje. Jedan najkompletniji sport gdje rade svi mišići. Naravno, bicikl se mora naštimati kad se kupi bicikl. Moraju se naštimati mjere kako se drži bicikl i onda rade svi mišići. Svi mišići rade na biciklu u vožnji. I to je jako dobro prevozno sredstvo. Prije svega jeftino, ali je jako zdravo. I svi mišići rade, ljudi se razvijaju, budu raspoloženi na biciklu.
Ali se plaše i padova, da vam kažem.
Da, to jeste problem, ali tu baš ne mogu.
Da, ne možemo pomoći ništa.
U tim stazama biciklističkim, tu se moramo malo potruditi svi da se naprave te bezbjednije biciklističke staze, kao što je to u Švicarsku, kao što je u Sloveniji. Treba vidjeti, sam Slovenija nije daleko, treba vidjeti šta je u sve puteve, iole važne, tu je biciklistička staza. I zato Slovenci sada i u sportskom biciklizmu vele sila svjetska, broj jedan. Oni imaju sad dvojicu najboljih biciklista svijeta. Ali to je vjerovatno, država je stala iza tog sporta, ali i te staze mnogo znače. Jer mnogo znače kad ja dijete mogu pustiti, malo dijete mogu pustiti da vozi bicikl na toj bicikliškoj stazi. Ali ja bi i djeci preporučio da se bave biciklizmom. Ne mora biciklizam, može i bilo koji drugi sport. Da se bave sportom. Jer ako se bavi sportom, onda on manje će biti izložen onim ružnim stvarima. I drogi, i alkoholu, i negativnim utjecajima drugih ljudi. Jer sport je uvijek plemenit. I to društvo, ljudi u sportu su uvijek kvalitetni ljudi. I koji vode sport i ljudi koji se bave sportom. Nije bitno, ja sam slušao, joj, moj sin je genijalac, on ima ne znam toliko medalja. Nema veze medalja. Nije toliko bitno. Dobro, bitno je, nek se, zato se takmiče ljudi. Ali bitno je da se bave sportom. Jer on će biti sigurno zdravi ljudi i zdravi članovi ovog društva.
Gospodine Kuvalja, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječ.
Hvala i vama, bilo mi je drago da sam malo podijelio sa svojim sugrađanima svoja neka iskustva.
Poštovani slušaoci, vaš i naš gost bio je Tihomir Kuvalja, biciklista, predsjednik Biciklističkog saveza Republike Srpske. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.